Äripäeva raadio. Trinity eetris.
Tere kuulema saadet Trinity eetris. Tänases saates räägime ärisaladuse kaitsest ning erinevate dokumentide ja isikuandmete leketest ja abinõudest, kuidas neid lekkeid vältida ja ärisaladust hästi kaitsta. Stuudios on pilvelahendusi pakkuva ettevõtte Primet tegevjuht Toomas Mõttus, Primedi privaatteenuste juht Tõnis Tikerpäe ja advokaadibüroo Trinity vandaadvokaat ning partner Villu Otsman. Minu nimi on Aivar Hundimägi. Ja võibolla alustuseks kuulajatele võiksite jagada oma kogemusi või sellised konkreetseid näiteid elust, et millised on olnud erinevad siis lekked, mida te olete ise näinud või mille kokku puutunud, Toomas. Alustame teist.
No kõige tüüpilisem lekke on ikkagi see, kui müügiinimene läheb koos kliendilistiga ära ja seda me kuuleme ajakirjandusest ka mitu korda aastas. Ja see võibolla on selline kõige esimene, mille peale siis firmajuhid mõtlevad, kuid andmelekkeid on teisigi, et siin paar aastat tagasi oli päris levinud, oli selline andmelekkete, kuidas siis öelda, muster, kus ettevõtte juhtivtöötaja sai kirja, kus lubati ei tea, mida seal kirjas ja siis kui sa klikid sellele linkile, siis saad selle hea raha kätte ja paljud inimesed klikkisid ja selle peale kopeeriti arvuti sisu kuskile mujale, et seda juhtub ikka pidevalt.
Tõnis.
Jaa, eks neid lekkeid on nagu kahte tüüpi, et ühed on üksed, mis on nagu just kui nagu rünnatakse niimoodi, et nagu ettevõtte ei teagi sellest midagi, üritatakse saada kätte mingisugust andmeid, infovara, mis iganes on ja teine on selline pahaaimamatu, mis siis kasutajad ise teevad, et kas siis tõstavad mingid dokumentid kuskile, kuhu saavad ka ligi need inimesed, kes sinna ligi ei peaks saama ja nii edasi on ju, et ja siis noh, lekete puhul ka võibolla ka siis, mis on ka siin viimasel mitte pop, kas see nüüd leke või mitte, on siis see, kus saadetakse kiri, et ole hea, maksa nüüd raamatupidaja ülemuse käsul nüüd mingisugune summa siit sellele kontole, et ka neid on siin Eestis palju juhtunud, on ju, et selliseid erinevaid skeeme on nagu palju, ja et konkreetselt loomulikult
seda tuleb rahaline kahju kohe, eks ole?
Rahaline kahju kohe, ja et see ei ole selline kaudne kahju, eks ole? Et ja teine asja on ikkagi tea, et nüüd noh, pahatahtlikult on ikkagi see, et inimesed ja kui siis võtavadki nüüd ettevõtte selle infovara, eks ole, ja siis tõstavad saadavad oma mingisuguste kontode peale need kliendilistid, kliendilepingud ja nii edasi, eks ole, ja mingi hetk mõtlevad, et lähevad siis töölt ära ja teevad oma ettevõtte, hakkavad sama asju tegema ja just kui kliendi baas on olemas ja lepingud ja kõik sisu, et juba kerge on alustada nullist just kui tegelikult sul on pagas olemas. Neid juhtumeid on ka siin olnud, jah.
Ja üks muidugi, mis võibolla äripäevale on hea, on see andmeleke, kus ajakirjandusele lekitatakse asju, et ka selliseid juhtumeid üritavad ettevõtted ära hoida.
Ja meie omalt poolt kutsume üles, et aga lekitage. Aga Villu, kui palju, kui te Trinity büroos, et ma ei tea, ajaliselt oskate hinnata, et palju te tegelete selliste nagu tagajärgeda, kui on mingi probleem tekinud klientidel selle leketega või on suurem osa ajast läheb ikkagi sellele, et aidata ja nõustada, et kuidas neid ära hoida ja neid asju kaitsta?
No, pigem on ikka jah tagajärgedega see advokaadibüroosse lugu, et seda ette reguleerimist kahjuks on suhteliselt vähe, et täna on ka, ütleme, kohtupraktika Eestis on kahjuks ühte pidi ainult ja see on seda pidi, et erisaladus nüüd nagu õigusliku kaitset leidnud ei ole. Ja võibolla, miks see praegu on aktuaalne, et meil on jah, siis nagu uus seadus ühest küljest, mis siis meid õiguslikult aitab, aga teisest küljest jah, et võibolla siin Primendi kujul ja teiste siis ihnotoloogat kujundavate inimeste nagu siis eestvedamisel saab üks oluline element, siis mis senimaani on puudu olnud, et see ärisaladuse tähistamine. et õiguslikult on nagu hästi oluline see, see osa, et see on üks ärisalase tunnused, et on kuidagi täistatud ja ärisalased omanik on midagi just kui nagu ette võtnud, et teistel oleks nähtav, et see on saladus. Et see komponent on olnud puudu ja tänu sellele on siis ka need kohtulahendid niipidi tulnud, et nüüd on nagu õigus paremaks läinud ja võib-olla ka tehnilised lahendused olemas, et siis võiks neid rohkem ka ettenõustamise ja ettereguleerimist tulla, aga võib-olla jah kõige valusamad juhtumid tänaseni on ikkagi, võiks lugeda siin praegutki käib mõni ja aga nad on ikkagi, ütleme, klassikalisemas mõttes minu jaoks kõige valusamad on need või kõige sellisemad tähendusrikkamad, et on siis kui ikkagi mingi tehnoloogia on kuskile küla peale läinud, et sa oled seal mingi innovaatilise tehnoloogiaga tegelenud võib-olla aastaid juba ja siis on järsku sul nagu keegi on turule tulnud kuu ajaga, eks see sama tehnoloogiaga ja siis on erinevad klienti, kes on valganud detektiivi ja järgi uurinud ja saanud teada, et tema ettevõttest on läinud ja kes on siis lihtsalt teinud järeldusele, et see tema prototüüp on jõudnud kellegi teise kätesse selle alusel, et ka prototüübi vead on kaasa läinud ja nii edasi, et ja need on väga erinevad sektoritest, on toidutehnoloogiast, on ja postkastide valmistamisest ja on vannide tegemisest ja neid tehnoloogiaid on mitmeid või siin ka lendavad kopterid ja nii edasi, et ja see on nagu päris valus, oled investeerinud mitmeid aastaid ja see oli üks ka selle ja direktiivi, mille alusel siis seadusemuudatus tuli, eesmärk on, et kui on tarnaajad, lähevad kogu aeg pikemaks ja keerulisemaks ja nüüd innovatsioon on üha rohkem, peaks olema nagu auseise kaistud, siis just see ärisaladus seal ala kuskil tarnaajal lüüda vahel, eks võib rendava minna, nagu, et proovida siis seda kaitsta ikkagi, et innovatsioon oleks meil nagu ikka saaks need inimesed selle tasu kätte, kes selle emotsiooni taga tegelikult olid.
Sa viitsid konkurentsideks ju takistamise ja ärisaladuse kaitse seadusele, et mis nüüd kehtib, mõnda aega on kehtinud, et mis sealt, ma ei tea, ettevõtjal, kui paluda, et too lühidalt välja, mis selles seaduses on nagu olulist või millele nagu tasuks tähelepanu pöörata?
No just, et võib-olla seal on kaks või kolm asja, mis maksab siit nagu meelda, et õiguslikus mõttes nüüd on siis ärisaladus on ka seaduse tasandil siis nagu ära defineeritud, kirjapantud, et ärisaladus on kolm tunnust, et üks, et sellel teabel peab olema kaubanduslik väärtus, teine, et sellel teabele niisama naljalt kuidagi juurde ei saa ja kolmas siis, nagu siin juba eelpool juttu oli, et siis selle teabe omanik on siis ka ise tähistanud selle teabe nagu teistele ära tuntavalt nagu ärisaladusena. Et see definitsioon on nüüd nagu lahti kirjutatud, et see ei ole enam ainult kohtupraktikast, see on seaduse tasandil. Ja siis võib-olla teine olulisem muudatus nüüd, et varem oli ka selle ärisaladuse siis nii-öelda kasutamine või edasi levitamine ja nii edasi oli, no see regulatsioon oli natuke lünklik. Et võis ka tõlgendada nii, et ainult ärisaladuse avaldamine on võib-olla sanktsioneeritud ja siis õigusega õigus kaitseb siis selle ärisaladuse avaldamise vastu, aga teisalt olid lahti küsimused, et kui sa saad ärisaladuse, sa tead, et see on tegelikult ärisaladus ja sa ei tohiks seda teada ja kui sa kasutad seda, et sa jällegi tead, et see on kellegi teise oma, et ka nüüd need küsimused on siis just kui nagu ära reguleeritud, et ka need tegevused on ebaseaduslikud või siis mis tingimustel sa justkui saad nii-öelda osta ennast vabaks sellest, et taati ka. Ja siis kolmas asi võib-olla, mida maksab siit nagu meelde, et on see, et seadus siis nimetab ka ära, et erinevaid õiguslikke meetmeid siis, mida erinevad omanik saab enda kaitseks ette võtta. Et ei ole ainult mitte seda, et see on rikkumine ja mõtle siis välja mingi nõue, mis sa nüüd nõuda saad, vaid seadus siis juba loetleb siin ette ja lihtsustab seda, et sa saad seal keelata selle kauba tootmise või müügi või lõuda raha või ja nii edasi, et need meetmeid on nagu nüüd nagu rohkem.
Aga kohtupraktikat veel, ütleme, sellele seadusele, uuele seadusele tuginedes ei ole olnud või on see seadus nii hea, et siin ei tekigi kohtupraktikat?
Ei, no väga tahaks, et tekiks, et ta nüüd aasta aega jah kehtinud, et aga ma arvangi, et see seabki selle taga, et tänas saate nagu eesmärk ongi, et me teavitaksime endale, et võtame kasutusele ka need nii-öelda tehnilised meetmed, et poolest valdav osa infost on tänapäeval digitaliseeritud, et me seal digitaalses korras siis suudaksime ka ära tähistada selle ärisaladuse, et kui ta kuskile küla peale satub ja me ta seal tavastame, et siis tal on see nii-öelda jälg küljes ja siis saavad need kohtupraktikad ka tekkima hakata, et kui meil see tõendus pool on nagu täidetud. Et, ja.
Aga nendest me hakkame kohe rääkima erinevatest võimalustest. Ma küsin veel, Villu siia, et kas see seadus, mis nüüd kehti, millest me siin rääkisime, et kas ta kuidagi täpsemalt reguleerib ka seda konkurentsikeelu kehtestamist või mitte? Või, mis moodi üldse see on? See on ka nagu üks selline, et kuidas kaitsta, eks, et me noh, juhtidele või tippspetsialistile seame sellise keelu, aga Eestis ka ta ei ole väga hästi võibolla töötanud minu hinnang lihtsalt.
No ärisaladuse ja siis kuritarvitamine on siis selle ebaosa konkurentsi nagu üks osa, eks? Et ja see tegevus siis õiguslikul tasandil ta on keelatud, aga nüüd jah, nagu ma siis püüdsin ka selgitada, et selleks, et me seda keeldu reaalselt saaksime nagu siis ellu viia, et selleks on vaja võtta tarvitusele ka tehnilised meetmed ettevõtte sees või mingi protsessi sees, Ja tagada see, et üks ärisaladus siis tõesti on ärisaladusena märgitud ja üles tähendatud ja tema kasutus siis piiratud, eks ju, et ja sealt saab siis juba reaalselt nagu rakendada selle keelu toimimise, et mitte ta on õiguslikult keelatud, vaid ka ta on nagu siis tehniliselt nagu ellu viidud see keeld.
No Toomas Tõnis, mis peaksid ettevõtjad tegema, ettevõtjate juhid, et No, kuidas alustada või mis need sammud on, et vaadata nüüd üle, et asjad oleksid paremini kaitstud?
No, kui mõelda, mis see kõige esimene samm on, siis kõige esimene samm võiks olla see, et mõelda, et kas see ettevõtte, mida sa siis juhid, et kas, mis selle nagu ettevõtte selline kapital on, et kui selle ettevõtte kapital ongi ainult konkreetsed töötajad, noh, näiteks ütleme, et siin mingi spetsialisti ettevõtte, kus on 5-6 töötajat, siis ega see ärisaladus ongi kõik ainult inimeste peas ja see meetmed nende selle ärisaladuse kaitseks on see, et hoiad oma töötajad õnnelikuna ja vaatad, et nad kuskile konkurendi juurde ära ei lähe. Aga kui ettevõtte on ikkagi juba nõksa suuremaks kasvanud, on tekkinud formaalse protsessid, on tekkinud tööjaotusorganisatsioonis, siis ilmselgelt peab välja mõtlema, et mis on see organisatsiooni kapital, mis siis seda ettevõtte koos hoiab, mis on need väärtuslikud osad ja siis peaks hakkama välja mõtlema, et mis on need konkreetsed asjad, mis on konfidentsiaalsed, mille jagamine töötajatega siis sellise organisatsiooni kapitali kohtus jääb. Ning seab ma siis nüüd ära klassifitseerima, et see on siis selline esimene samm, et nagu Villu ütles, et selle ärisaladuse peab ära märkima ja selleks on vaja ikkagi enne ära mõtestada endale, mis asi see ettevõttes on ärisaladus. Paljud ettevõtted on läinud seda teed öelnud, et meil on nagu kõik ärisaladus. No ilmselgelt kõik asjad ettevõttes ei ole ärisaladus, aga kui sa ütled kõigele, et kõik asjad on ärisaladus, siis ma arvan, et iga kohus nõustub, et tegelikult ei ole ükski asi ärisaladus, sest et, noh, sa ei ole öelnud, et see on, et noh, midagi peab olema ka mitte ärisaladus. Et siis ei ole töötajal võimalik eristada, mis on ärisaladus ja mis ei ole. Ja kui on ära märgistatud või ära nagu mõtestatud, mis asi see ärisaladus on, siis järgmine samm on ikkagi töötajate koolitamine, juhendamine ja siis on nende tehniliste meetmete välja töötamine, et välja mõelda, mis siis et nagu turvaklassid on nagu räägitakse, eks ole ja vastavalt sellele siis kehtestada erinevatele andmekogudele erinevad turvaklassid ja meetmed et sinna meetmete juurde me võibolla jõuame mõne pärast
ja ma küsin korda nende inimeste kohta et kui on inimeste peas et see info või mis on ettevõttele ka oluline, et noh, et ettevõtte ei oleks vangla, et me ei saa lõpmatuseni takistada selle inimese äraminekut, et kuidas siis vältida või kas ma pean siis ettevõttele jälgima, mis ta uues töökohas teeb ja kuidas saada teada, et ta seda, mis ta peas on, ei kasutaks nagu minu vastu.
Vot see on, no me võime ju neid keeldusid rakendada, aga tegelik elu on selline, et ega siis ükski keeld inimest kinni ei hoia ja kui mõelda, mis siis nagu need näiteks ka turvameetmete väljatöötamisel, et kui me siin klientidega räägime nendest turvameetmetest, mida klientid võiksid rakendada, siis alati eetaks, et aga noh, on võimalik ju veel see asi ja siis on aga veel on võimalik ju see asi ja siis on võimalik ju see asi. Ja no lõppude lõpuks me jõuame sinna, et, et inimene ju näeb, inimene kuuleb ja inimene jätab meelde. Ja, et noh, me ei saa ju minna sinna maani, et me hakkame ju inimeste, ma ei tea, silma nägemist ära võtma ja noh, ma ei tea, seda mehed mustas filmis seda seadet ei ole veel avastatud, et ära kustutada mälu. Et sa ei saa nagu tehnilisi lahendusi nagu lõpmatuse nii...
Ja seal tuleb ka nagu piir ette, et siis ei ole ju, noh, siis ei saa ka tööd teha, kui sa seda infot ja inimestele ei jaga, et kuskil tuleb ju, noh, see töö tegemise piir ette, et sa pead ikkagi tunnetama, et kas see info, mida sa siis nüüd siin selle töötajaga nagu jagad, on ju, et okei, ma panen need klassid peale, ma panen tehniliselt kõik, teen nagu asjad ära, et see nagu ei lekeks, eks ole, aga ma mõtlen ikkagi, et ma ei tea, kas ma selle inimesele nüüd ikka tahan seda infot nagu jagada teha, no, siis parem ära jaga, ära võtagi seda inimest tööle. Sul peab mingi usaldus olema, eks ole, vastastikune ja see väike risk, et see inimene läheb ära ja siis seda sinu tööres õpitud rakendab kuskil mujal, see on nii-öelda no, paratamatu, eks ole. Et ma ise kogu aeg mõtlen, et see on natuke nagu selline positiivne probleem, et kui sul on töötajad, keda teised ettevõtted ka tahaksid endale, eks ole. Mõtle, kui sul oleks töötajad, keda ükski teine ettevõtte ei taha, eks ole. See on nagu suurem probleem minu meest.
No võibolla kaks asja, mis ma siia juurde mõtleks on. Üks ongi jah, et ega on see konkurentsi eeldan, et ega siis kui inimene tal ei ole lubatud minna kuskile, siis nii on, siis ta seal kuskile ei ole ja siis ta ei saa seal ka avaldada, aga konkurentsi keeldajatevast ei toimi. Ka seaduse järgi ainult nii, et on keelatud, eks ju, sellest tuleb ka nagu maksta. Et selles mõttes sa peadki inimese ära motiveerima, et ta siis seda ärisaladust nagu avaldama ei lähe või konkurendi juurde tööle ei lähe. Eks? Et, aga teine asi, mis maksab seal nagu silmas pidada, on, noh, öeldakse, seal on klassikalises õigusrikkumise või õigustrikkuva käitumise, noh, siis tulekahju teooria öeldakse, et on jah, et inimese peab olema, kui kolm asja kokku satub, siis läheb põlema, et kui on siis noh, süttiv materjal ja on säde ja on temperatuur, et noh, siis lähebki. Ja öeldakse, et siis inimtegude puhul on ka tegelikult need kolm elementi nagu olemas, et kui inimesel on võimalus eks ju see tegud nagu toimib panna ja mõnda aega seda siis nagu varjata, et on nii teinud, kui inimesel on siis mingisugune, ütleme, et enese õigustus sinna juurde pakkuda ja kolmandaks, et kui inimesel on siis mingisugune rahaline nagu motivatsioon või kitsikus, eks. Et klassikaline näide on mingi juba aastaid tegutsenud raamatupidaja, aus, usaldusväärne, igati korras, võimalus on tal kuva kold, ei ole kunagi kasutanud enne ja sest tal ei ole olnud enes õigustust, enne sisse tulek on suhtes paadalud, aga nüüd sündis tal lapselaps on ja ta tahtis lapselapsele ikka võt kõige paremaid riideid ja reisi ja tulekahju läks põlema. Et teatud elementi nendest kolmest saab siis iga ettevõtja nagu jälgida. Et seda võimalust saab kindlasti kahandada tehniliste vahenditega, kes millele juurde pääseb on ja samamoodi siis jälgida oma inimesi, eks, et kuidas nende elus läheb, et neid riske on võimalik nagu nende meetoditega kahandada.
No ärisaladuse puhul on ju ka see, et ta ju ajas noh, võib muutuda, et tänasel hetkel on ta saladuseks, võibolla 2-3 kuu pärast ta ei ole enam nii salajane ja see konkurentsi keeld, ma saan aru, noh, üks eesmärk ongi see, et lihtsalt seda noh, aega nii-öelda võita.
See on väga täpne märkus, et iga ettevõtte peaks selle noh, ma protsessi kriitiliselt nagu üle vaatama, et mis tal tõesti on see kõige kriitimise lugu, et millal ärimudel tegelikult nüüd läheb küla peale. Eks? Ja tõenäoliselt noh, tänapäevas innovatsiooni kiiruse juures, et seal võib olla nagu paari kuu küsimus, kui juba see tehnoloogia, mida kasutavad, on ise juba muutunud ja see, mis kaks kuud tagasi oli, see ei olegi enam nagu väga nagu tähtis on, mis ta seal oli. Et siis olekski tagatud see kriitiline periood lihtsalt, et selle aja jooksul on inimesed ikkagi motiveeritud seda ärisaladust hoidma ja konkurentide ei lähe ja rohkem polegi tarvis.
Üks teema tuleb veel on ju noh, kuludeks, et me võime ju ennast, kas on võimalik ennast nagu üle kaitsta või selles mõttes teha kulutusi rumalalt, et liiga palju, et me võibolla ei peakski nii palju kulutama selle kaitse peal nende tehniliste võimaluste noh, või ka inimeste peal.
No kõige odavam digitaalseid andmeid kaitsta on see, et mine oma serveri ruumi ja lülita serverid välja ja ongi, mitte keegi ligi ei saa ja ongi kaitstud. Väga odav. Aga sellisel juhul andmete ei saa kasutada, eks ole, inimesed ei saa ligi, sest et no see ikkagi esimene asi, kui me räägime andmetest, et sendest kasu oleks, siis oma töötajad peavad ju ligi saama. Ja siis teine asi on see, et need andmed peavad olema õiged, ehk peab olema nagu tõendusväärtus nende andmetel. Et, ja just see nii-öelda rahaline investeering ja see kulu tekibki selle nagu andmete kättesaadavuse ja terviklikkuse tagamisel. Et need on need asjad, kus siis kõigepealt tekib selline kulu ja siis sealt edasi alles see, et on see konfidentsiaalsuse teema, et kes millele ligi saab ja mida me krüpteerime, mida me ei krüpteeri ja kui pikk see krüpteering on ja kui kaua need andmed on kättesaadavad. Et kogu see teema on alles nagu kolmanda sammuna.
Jah, et ma leian, et siin tuleb leida siukene nagu see tasakaal siis, et noh, mitte nii väga siis see rahalise mõttes, et üle maksta, vaid see, et kiputakse võibolla üle kaitsma, eks ole, või siis lausa nagu hakata nagu keelama või kinni keerama mingid võimalusi ja ligipääse, mis siis pärsib ka siis selle tavatöötaja siis nii-öelda töö tegemist igapäevaselt ja siis väga tihti, mis on nagu igapäevaselt on nagu näha, inimesed on leidlikud ja tänapäeva nagu nuti ajastul, eks ole, nad oma eraelus ju kogu aeg nii-öelda suhtlevad, jagavad infot, materjale, pilte ja nii edasi on ju. Ja nüüd, kui sa selle võimaluse töö juures nagu kinni keerad ja siis pärsid seda, siis inimesed on nii leidlikud, et okei, mul on vaja kiiresti see töö ära teha, mul on vaja selle partneri kliendiga see info jagada, eks ole. Okei, ma kasutan oma isikliku Gmaili selleks, ma kasutan oma Dropboxi või tehakse mingid isegi mingisugused chatid kuskil Facebookides ja nii edasi on ju, aga seal jagatakse ettevõtte infovara on ju. Et ja kui neid töötajad on nagu palju, siis sul see kaob see kontroll lõpuks ära, et kus siis, mis infot jagatakse, siin inimene läheb töölt ära, tema isikliku kontode nii-öelda nende Dropboxides ja kus iganes see info ikkagi nii-öelda kaasas, eks ole, et seal tuleb leida see tasakaal, et see kasutusmugavus versus turvalisus, et see on see, millega nagu igapäevaselt siis peab tegelema, et see on nagu üks keeruline koht, et seal tuleb siis appi mõni nõustaja.
Ja et kui mõelda, et mis siis nagu kuhu see investeering nagu tegemata jäi antud juhul, mida Tõnis kirjeldas, siis tihti peale mõeldakse, et me peame investeerima krüpteerimisse, me peame, ma ei tea, mingitesse metsikutesse turvameetmetesse investeerima. Tegelikult lihtsalt pidi inimesel andma suurem postkast, kus ta saaks oma töömeili hoida ja suurem kodukataloog, kus ta saaks oma töödokumente hoida ja ta poleks siin mitte kunagi kuskile kolmandasse süsteemi tõstnud. Ja see ei ole üldse seotud investeering sellega, et sa pead nagu hullult krüpteerima midagi, vaid lihtsalt anda töötajale mõistlikud töövahendid. Ja kui me vaatame näiteks mobiiltelefone, mida inimesed tänapäeval kasutavad, siis me näeme päris tihti olukorda, kus inimese isiklik mobiiltelefon on arvutusvõimsuselt võimsam, kui see arvuti, mida ettevõtja raatsib talle tööks anda. No ilmselgelt siis töötaja leiab muid meetodeid ja muid vahendeid oma töö tegemiseks, sest talt ju tulemus joodatakse.
Siin tekib ka see koolituse teema, millele sa Toomas ennem ka juba viitasid, et öeldakse, et sa võid krüpteerida ja teha nagu palju asja, aga lõpuks need lekked kas või nagu teadmatusest või siis oskamatusest tekivad need samad, et ma kasutan siis enda Gmaili või muid asja, et inimesed lihtsalt ei tea või paneme vale mälu pulga kuhugi.
Ja need krüpteerimismeetmed need pigem on abistavad, et näiteks me saame e-posti süsteemis ära määratleda, milliseid märksõnu sisaldades peab kirja kindlasti ära krüpteerima saadetava kirja. Ja lihtsalt kui töötaja unustab märkida, et see on konfidentsiaalne info, siis selle kirja sisu alusel süsteem ise tuvastab, et see on konfidentsiaalne, paneb sinna selle märke konfidentsiaalne, paneb sinna jalusesse selle teate, et see on konfidentsiaalne ja kui võimalik on, siis ka krüpteerib selle sisu, et need on nagu abistavad meetmed, aga enne peab ikkagi nagu töötaja ise aru saama, et ta käitleb konfidentsiaalset infot.
ma teen siia, me läksime juba nendega sellest võimalust öeldeks, ma teen siia praegu lühikese pausi ja siis pärast seda jätkame ja kuulete saadet Treenid eetris ja räägime ärisaladuse ja info kaitsmisest.
Äripäeva raadio.
Jätkame saatega Treenid eetris. Tänases saates külas pilve lahendusi pakku ettevõtte Primet tegevjuht Toomas Mõttus ja privaat teenuste juht Tõnis Tikerpäe ja advokaadibüroo Treenite vandeadvokaat ning partner Villu Otsman, minu nimi Aiv Rundimägi. Ja räägime siis sellest, kuidas ettevõtted saaksid ennast paremini kaitsta, et oluline info ei lekiks. Mis need võimalused on? Me eelmises selle pooltunni lõpus ka või esimese osa lõpus sellest rääkisime, aga kui nüüd võtta või kirjeldada ettevõtjatele, et mis võimalused enese kaitsmiseks siis on tehnilised?
No ütleme, et alustaks nagu kõige lihtsamast on see, et anna oma töötajale mõistlikud töövahendid. Et siis on see, et töötajale ei teki seda kiusatust kasutada kolmandaid teenuseid, kolmandaid töövahendeid ettevõtte andmete käitlemiseks. Ja seejärel on mõistlik ära määrdeda, mis asi on ettevõttes ärisaladus ja hakata seda ärisaladust siis markeerima. Anda siis hoiad neid dokumente mingis eraldi kataloogis, mis puudutab ärisaladust või siis rakendab mingid muid meetmeid, et äkki Tõnis oskab siin kommenteerida.
Mm-hmm. Ma olen ka nõus, et see alustada tuleb üsna nagu sellisest nii-öelda basicust, eks ole, et see sama nii-öelda siis sulle antakse see vahend kätte, millega sa hakkad siis seda ärisaladust just kui nagu töötlema, ütleme, siin arvuti või mõni muu nutiseade, eks ole, okei, sul peab olema täiesti basicust operatsioonisüsteemid kaitstud, antiviirused peal, pahavaaratõrjed, no, kõik need on nagu, ütleme niimoodi, et need on üsna rahuldaval tasemel täna ja nendest saavad kõik aru, eks ole. Ja nüüd tuleks siis natuke võibolla sealt edasi mõelda, et okei, et me tahame nüüd anda nii-öelda töötajatele moodsaid lahendusi, et nad saaks oma vahel siis dokumente jagada, infot jagada, oma vahel suhelda tänapäeval. Väga basic asjad tööjuures tehakse kõik asjad juba chati teel, e-mailiga juba aina vähem, eks ole. Koosolekud tehakse 30-40-50% onlineis ja nii edasi. Aga see pead kogu aeg siis nüüd jälle selle tasakaalu leidma, et moodsad töövahendid ja nüüd see turvalisus, eks ole. Et siis tuleb sealt nagu samm edasi mõelda, et okei, hakkame siis piirama, et võtame siis kõigepealt kontrolli alla need seadmed, on siis lisaks arvutile täna on siis nutiseadmed, vaatame, et see oleks ilusti kontrolli all, paneme sinna omad mingid tingimused peale, et teatud tingimustel saad sa siis ettevõtte infovara alates meilidest ja dokumentidest sealt kasutada. Aga meie hoiame seda oma kontrolli all nüüd vahenditega, et vaatame, et seal ei oleks mingisuguseid mingid vanu versioone ja pahavarasid ja nii edasi, et ta on nii-öelda siis nii-öelda turvatud seade. Okei, siis me lubame tal sellega teha. Siis me paneme peale kindlasti, okei, paroolid. Väga lihtne asi ja nutiseadmetel PIN-kood, eks ole. No nii lihtne asi on ju ja juba tuleb mõni, et ei, see on liiga mugav, ebamugav, et ma ei taha panna seda PIN-koodi, et ma ei viitsi panna. Juba eraelus võiks kõik selle peale panna, et kaitsta oma nii-öelda andmed.
Siin ma võin sekkuda küll, et mitte, et need igapäev need juhtumeid oleks, aga need ikka on ja miski pärast jah, just seostuvad pigem nii-öelda perekonnaõiguslike juhtumite kui võibolla ärijuhtumite, võibolla seda ärijuhtumid ei jõua kellegi teadusse, aga tuleb jah inimesi, kes siis küsivad nõu ja tahaks nüüd sellise kaasus üles ehitada ja siis ütled, jah, aga ma sain sen oma abikaasa telefonile korra ligi ja näed, nüüd ma nüüd tean, mis seal toimub, enne vaata, siin on siuksed kirjad ja kuidas me neid kasutada saame, eks või. Et see, kuidas ühe nutiseadme nagu nutiseadmest toimuvale ligi võib pääseda, on suhteliselt selline lihtne kodune teema, mul tundub.
Just, et basicust tuleb nagu alustada. Ja kui me räägime nüüd siis ettevõtte andmetest, siis tuleks rakendada ka siis nüüd teine tase siis andmete üldse ligipääsuks on siis kahefaktoriline ligipääs. Eestlastele üsna nagu harjumuspärane siis nüüd siis see
ID-kaart.
ID-kaart, eks ole, või siis mobiil ID, eks ole, et kui sa paned oma kasutanime parooli sisse, siis lisaks käib blin-blin ja paned ka veel siis telefonist, et sa oled siis kolm, nii-öelda kahekordselt siis nii-öelda tuvastatud ja siis saad oma andmetele ligi. Okei, siis tehniliselt me saame peale panna ka veel selle, et seadmed on kontrolli all ilusti, et siis asukohad, eks ole, et kontoris oled oma kontrollitud seadmega, siis me siin väga palju ei tülita, eks. Saad oma andmetel ilusti ligi ja me ei seda kahe faktorist ei küsi ja PIN-koodi ei küsi ja kui nüüd kontorist välja lähed, siis okei, siis me igaks juhuks küsime sult veel, noh, ongi siis see kahe faktoriline kohe peal, eks ole. Okei, kui sul ei ole nüüd seda ettevõtte seadet paras ja kui sa tahad minna, noh, mõnest avalikust mingi arvutist või lähed koju, lähed, noh, naise lapse või vanaema arvutiga ligi, et okei, et me, noh, töö on vaja ära teha, eks ole, ikkagist, et me laseme sotsiaalt ka andmetele ligi. Aga siis me teeme, paneme ka mingid piirangud peale, et okei, me paneme sul kasutelmi parooli kahe faktorilise peale ja siis sa saad üle nii-öelda siis brauseri, meilidele, dokumentidele näiteks ligi ja aga siis on siis peal tingimus, et sa ei saa sealt midagi alla laadida ja ega midagi siis arvutis, et sa saad siis oma selles keskkonnas nii-öelda siis ette poolt kontrollitud nii-öelda pilvekeskkonnas neid asju siis nii-öelda vaadata, muuta, teha, aga midagi sealt välja ei saa võtta.
Ja ei saa ka välja printida.
Ei saa ka välja printida, jääb ainult see, et sa saad meelde jätta, eks ole. Ja jääb ka ikkagi see, et sa saad mingi teise seadmega pildistada ja teha, et noh, jällegist kuhugi maani on see turvalisus on ju, et me võime selle ka kinni keerata täiesti, et ei saa väljast ligi, eks ole. Ja nüüd me lähme siis nii-öelda siis selle seadmete ja nüüd andmetele lihtsamast turvalisust lähme siis nüüd nende...
Kuna sa lihtsamate juurde küsin, kas ka sellised ajalisi piirangud, et ma ei tea, töötaja, kui ta on ära kuskil või puhkusel või no, haige, et ma saan panna talle kuidagi ja. Ajutiselt...
Saab panna ajutiselt, aga jällegist ei tahaks nagu piirata ettevõtte tänapäeval ka töö välisel ajal ja puhkusajal. Eeldavad juba või noh, võiks ju saada, see töö ikkagi tehtud, eks ole, korraks võiks ikka ligi saada. Ainu. Mis nagu sellisel puhul jällegi, noh, ma ei piiraks ära, et kui puhkusel inimene tahab tööd teha, noh, lasta siis teeb, eks ole. Aga me saame siis nii-öelda siis tehniliste vahenditega sükkene tuvastada selliseid anomaaliaid, eks ole, tõesti, et kui inimene on käinud nüüd hommikust õhtun ilusti tööl, kasutanud nüüd neid andmebaase ja nüüd järsku tuleb pühapäeva öösel ja hakkab üldse mingi juhtkonna andmeid seal sikutama, eks ole. Siis läheb punane tuluk automaatselt põlema, läheb kuskile teavitus, et ot, see on natuke anomaalia. Või siis on see, et inimene logib sisse normaalselt nagu, et logib sisse Eestis ja juba 5 minuti pärast logib sisse näiteks kuskilt, ma ei tea, Taiwanist või Ameerikast või kuskilt. Punane tuluk läheb sisse, et ot, see ei ole nagu reisi mõttes nagu võimalik, et nii kiiresti ühest kohast teise on ja jõuab inimene ja et kohe kas pannakse automaatselt konto lukku või siis antakse soovitus inimesele, saadatakse kirja endale, kuule muuda kehku parool ära näiteks. Et sellised asju pigem jällegist mitte nagu pärsida, vaid pigem nagu tehnoloogiliselt teha see selliseks mugavaks ja automaatseks, eks ole. Ja siis me läheme nagu nüüd sügavamale, nüüd läheme sellesse andmete klassifitseerimisse. Tehnoloogiliselt on see jällegist nagu üsna lihtne, mille vastu me nüüd kogu põrkume ettevõtetes ja asutustes on see, et väga raske on neid ettevõtte sees neid klasse määrat.
Kokku leppida,
eks ole, mis need siis nii-öelda need andmeklassid meil on, et kas me paneme siis selle, et sildistatakse need andmed ära, eks okei, kõik andmed, mis me siin ettevõtte arvutites ja mis me loome, eks ole, need dokumentid, need automaatselt nii-öelda seal taustal sildistatakse ära, et need on siin selle ettevõtte dokumentid, need on siin loodud, eks ole, aga ühtegi piirangud sellele seata, eks ole. Nüüd on siis see, nagu siis Toomas juba mainis ka, et siis nende vahenditega siis inimesed ise saavad siis hakata klassifitseerima, eks ole. Seal väga suur osa jällegis, noh, ei olegi nii väga tehniline, vaid jällegis muudatuse ellu viimine on siis pigem see koolituse pool. Inimeste teavitamine, okei, millal mis klassi või seda silti siis sellele dokumentile määratada, teebki selle, noh, võtame väga lihtsa näite, võtab mingi Exceli lahti, teeb selle mingisugused andmed, tabelid valmis, eks ole, numbrid, kõik asjad, ja siis ta valib seal samast Excelist, seal on üleval on 3 nuppu, eks ole, et sisemine kasutus, seal on mingi klassid, väljapoole võib kasutada, ja siis on mingisugused juba nii-öelda siis väga sensitiivsed infod, eks ole, ja siis ta peab sealt nende kohalt valima, eks ole.
Näiteks isiku andmed.
isikuandmed , eks ole , seal on kirjeldus ka juures , millal mida nagu kasutada ja määrab selle peale ilusti . ja siis ongi see , et nüüd , kui läheb ainult silt peale , see ei ole siis ärisalas , ütleme , et see on lihtsalt sildistatud ära , et see on nagu ettevõtte infovara ja seal siis infotehnoloogiliselt siis me saame hakata , kas seda siis jälgima või monitoorima , eks ole , kui on isikuandmed , eks ole , siis mingi hetk võib-olla peame selle väljavõtte tegema , et kus need isikuandmed on ja ära kustutama , eks ole . aga kui nüüd läheb mingi ärisaladuseks , siis pannakse peale siis kõige kangem nii-öelda siis silt , ehk siis ta krüpteeritakse ära . ja seal ongi see koht nüüd , kus ärisaladus , me saame väga selgelt tehnoloogiaga siis nii-öelda siis kaitsta ja pärast nii-öelda siis nii-öelda hallata , ongi see , et kui me krüpteerime ikkagi selle dokumendi enda ära , jällegist ettevõtte sees töötajad võib-olla ei pruugi sellest arugi saada , et tehnoloogiliselt nemad on selles nii-öelda grupis , kes võivad seda dokumenti avada ja kõike teha , eks ole . aga nii , kui see nüüd dokumendi endale kuskil mälupulga peale korjad ja lähed proovid seda kodus lahti teha või saadad kellelegi kuskile emaili peale , siis teine inimene ei ole sinu selles õiguste grupis ja tema seda nii-öelda siis lahti ei saa , eks ole . või sa määrad ära sinna needsamad ajalised piirangud , et okei , ma saadan selle oma partnerile . ta saab avada seda dokumenti 7 päeva ja saab vaadata seda . Muuta ei saa , aga saab vaadata . või noh , paneme okei , saab ka muuta , eks ole . nüüd 7 päeva pärast läheb see dokument lukku . tähendab , seda lahti ei saa . et sellised nii-öelda asjad on tehnoloogiliselt kõik võimalikud .
Ja sama meetodit saab rakendada ka dokumentide sünkroniseerimisel , et täna on see sünkroniseerimine ju peamine viis , kuidas dokumente arvutisse saad . et sa võtad mingi dokumendi kataloogi oma infosüsteemist ja sünkroniseerid oma arvutisse ja siis sealt oma arvutist saad neid redigeerida , oled sa siis kodus või suvilas ja nii edasi . aga me saamegi peale panna siis ajalise piirangu , et juhul , kui sa sünkroniseerid selle oma arvutisse , siis seda konfidentsiaalset dokumenti sa saadki ainult järgmised 7 päeva või 14 päeva redigeerida . ja siis , kui sa kontorisse tagasi tuled , siis see sisu sünkroniseeritakse jälle ära . aga kui sa tagasi ei tule , siis 14 päeva pärast läheb see dokument lukku ja seda enam lahti ei saa .
jah , ja tehniliselt siis veel järgmine samm , et üks asi on siis inimesed ise saavad siis määrata seda klassi , see on ilusti koolitatud ära , eks ole , ja määravad need turvaklassid sinna . teine asi on siis panna peale automaatselt , eks ole , et siis nii-öelda vahend siis , kus siis tehnoloogiliselt käiakse kõik dokumendid läbi . Need , mis parasjagu isegi luuakse , inimene kirjutab ja paneb sinna sisse näiteks isikukoodi , trükib dokumenti või emaili sisse . ja kohe ütleb talle siis sama nii-öelda programm , kuuled , et see nüüd see dokument , mis sa siia nüüd kirjutasid , on ju , see sisaldab isikukoodi või mingit muud nii-öelda siis mingit numbrit , mis meil on
isikuandmeid sisuliselt
tähistanud , eks ole , et ma soovitan sulle panna siia peale selle klass 1, 2, 3 nii-öelda astme , eks ole . ja siis käib ka läbi kõik need andmebaasid , kus me neid hoiame , neid dokumente , ja seal siis leiab üles need meie ette määratud nii-öelda siis noh , ka valemi järgi , mis on siis , mis sisaldavad siis mingit sensitiivset infot ja automaatselt siis paneb selle klassi või juba krüpteeringu peale sinna . et need on tehnoloogiliselt kõik võimalik , aga seal tuleb jällegist väga-väga läbimõeldult tegutseda , et see nagu ülemäära jällegist , nagu Toomas ütles ka , et kõik on ärisaladus , et see , siis kaob see kasutusmugavus ära , siis ei saa inimesed enam neid dokumente lahti ja kaob niisugune see koos redigeerimised ja kõik , mis tänapäeval inimesed on harjunud tegema , on ju , et hakkab sealtpoolt nagu pärssima seda , et tavaliselt jõutakse sinna niisuguse aastaga , enne kui saab need klassid , kui see projekt ette võetakse ettevõttes , et nüüd klassifitseerime dokumendid ära ja paneme selle tehnoloogia nüüd paika , eks ole . et see võtab väga palju aega , jah .
siis jõuame jälle selle saate alguse juurde , et alguses tasub ikkagi ära hinnata , eks , et noh , mis see saladus , mis see võimalik kahju on ja teha see prioritiseerimine või endale nagu selles mõttes pilt selgeks , eks , et enne kui hakata kõike krüpteerima .
jaa , kindlasti , et selle jaoks ongi suurtemas ettevõtetes on eraldi inimesed , kes on siis sellega tegevad , andmekaitse mingid noh , inimesed või siis on määratud mõnes väiksemas ettevõttes mingid rollid , kes siis peavad selle eest nagu vastutama ja koostöös siis mõne partneriga , et ühelt poolt siis nii-öelda juriidiliselt oleks kõik korrektne ja teiselt poolt siis tehnoloogiliselt, et need kaks asja tuleb siis nagu läbi mõelda.
No see, mida Tõnis kirjeldas, on tõesti juba päris selline suurte ettevõtete pärusma tavaliselt ja väiksemates nii kaugele ei minda, sest see organisatsiooni kapital ongi pigem nagu inimestes ja peab inimestega tegelema, kui et siis noh, mingites tehnilistes süsteemides. Et tehnilistes süsteemides ja protseduurides see organisatsiooni kapital tekib ikkagi noh, organisatsiooni kasvades. Ja kui me vaatame, mida nagu väiksemad ettevõtted saavad teha, siis nemad peavad ikkagi tagama oma töötajatele selles mõttes kaasaegse töökeskkonna, et need asjad, millega nad on arvinud eraeluliselt, et nad saavad igalt poolt oma e-maili lugeda, nad saavad igalt poolt oma dokumentidele ligi, et samasugused süsteemid on vaja ka ettevõtte siseselt rakendada selleks, et inimestel ei oleks kiusatust neid dokumente ettevõtte süsteemidest välja viia ja vaat seal tekivadki need kaod, et umbes, et noh, see on kuskil mingisuguses kolmanda osapoole pilveteenuses need andmed või midagi sellist, et pigem et need esimesed sellised andmelekked ei teki üldse nagu inimeste pahatahtlikusest, vaid nende soovist oma tööd paremini ja produktiivsemalt teha.
Aga see sama kasvamine, et noh, väike firmaga reeglina ikkagi tahetakse saada suuremaks, eks? Et kogu, noh, püüame sinna poole. Ja kui läheb hästi, leitakse need kasvumootorid, et siis võib-olla unustatakse ära mõned asjad, et millega ka tegeleda. Et siis tasuks nagu paralleelselt mõelda kogu seda nii-öelda andmete kaitsmist ja neid erinevaid tehnilisi võimalusi hakata kasutusele võtma, eks? Et see on nagu
ja nende tehniliste võimaluste kasutusele võtmine tänapäeval on üha lihtsamaks läinud, et kui me oleme selles sektoris tänaseks juba aastakümneid tegutsenud, võib öelda, et kui varem selliste meetmete rakendamine oli ikka väga suur piin ja mitme aasta pikkune tehniliste lahenduste väljatöötamise projekt.
Ja kallis,
siis praegu see pigem on niimoodi, et sa lähed oma pilveteenuse pakku ja sellesse turvalisuse haldamise sektsiooni ja paned linnukesi. Ja küsimus selles, et millised linnukesi sa sinna pead panema ja selles osas ongi selle kokku nii-öelda selle süsteem, turvalisuse süsteemi rakendamise raskuskese ongi liikunud pigem siis nagu selle ettevõtte sisese kokkuleppe saavutamise juurde, kuivõrd selle tehnilise lahenduse juurtamise.
Jah, et tänapäeval need tehnoloogiad on nagu nii lihtsasti skaleeruvad, et ei ole enam vahet, kas oled suur ettevõtte 1000, 2000, 3000 kasutajad ja sa nii-öelda suudad nii-öelda lubada endale seda
kinni maksta seda
kallist tehnoloogiat, kus sa saad siis nii-öelda turvatuma keskkonda, et täpselt sama keskkond on siis ka ühe-kahe inimesega ettevõtte jaoks ja täpselt samad nii-öelda lahendused, et see on nüüd nagu jah, see mis on see pilveteenuse võlu, et sealt just nii-öelda alustada ja sealt kasvada on nagu väga mugav ja kindlasti muidugi ikkagi sa pead selle kogu aeg tegelema, et sa ei tohi ära unustada, et sa pead ikkagi kogu jälgima ka, et see asi oleks turvaline, sa pead aegalt seda üle vaatama, sa pead pidevalt sellega ikkagi tegelema ja sinna investeerima ja kahjuks on tendents ikka selline, et millal hakatakse tegelema igasuguste turvalisuse nii-öelda turvalisuse peal mõtlema ja ala backupide ja asjadega, siis kui on mingisugune jama tekinud, mingi kahju tekinud.
No see on nõks enne, kui villule eistada.
Mina soovitan ka kindlasti pigem seda näha nagu kitsat. No üks on nagu see, mis seadus nõuab, et mis andmeid tuleb kaitsta, aga ütleme olulisem koht on jah see, et mis päriselt on selle konkreetse ettevõtte äriprotsessis selline, mis on tal otsustav ja kui midagi sellist seal on, no siis selle võiks ikka ära kaitsta ja sinna võiks nagu investeerida, sest vähemalt siis on pärast õiguskaitse olemas ja saab veel järgmisi samme astuda, et kui see puudub, siis see on üldse raske midagi teha, sest usku kui mind, et kui te ikka ukse lahti jätate, siis varem või hiljem keegi tuleb vaatab, kas seal midagi ripakil ka on.
Ütleme ettevõtte juhtimistasandil, et kus see vastutus peaks olema, et noh, reeglina on see kas IT juhi või pärusmaks jäätud, eks, aga noh, ma olen ka öeldud, ma olen kuulnud, et tegelikult see peaks olema selline nii-öelda juhatuse või tippjuhi tasemel vähemalt, ta peaks selle vastu huvi tundma, eks.
No mida pilveteenused on muutnud on see, et nagu just enne mainisime, et nende tehniliste lahenduste tööle enam ei juurutata, vaid neid lülitatakse sisse. Et mis tähendab seda, et IT-juhi panus ei ole enam see, et IT-juht peab seda süsteemi juurutama ja tegema mingi projekte, või pigem nagu juhtkond peab siis otsustama, et mis on see, mida me tahame, ja siis öelda, et me tahame sellist asja, olge head poisid, lülit pange need linnukesed sinna süsteemi kirja. Ja no, see on nagu see juurutuse tase tänapäeval. Et ma ütleks, et see on ikkagi ettevõtte juhtkonna teema ja ettevõtte juhtkond peab otsustama, mis on see ettevõtte väärtus, milles seisneb ettevõtte väärtus ja mis on need andmed, mis ettevõtte väärtus kujundavad ja ütlema, et nüüd palun lülitage nendele dokumentidele see kaitse sisse.
Ja et seda ei saa IT-juhteks nagu määrata.
Just, jah. See on, pigem olen ka nõus, et see on täiesti juhtkonna pärusma ja IT-juht võiks tänapäeval ka ikkagi siis olla nii-öelda juhtkonna üks liige, kes aitab siis kaasa mõelda neid nii-öelda äriliselt, okei, neid IT-lahendusi, mis siis nii-öelda äri edendavad ja siis ka siis tagurpidi, vastupidi siis nii-öelda rakendada seal neid meetmeid, mis sealt ülevalt poolt otsustatakse.
No, seda enam, kui on veel väiksem tunnud, siis võibolla ei olegi sellist ametikohta, et ma ostan selle teenuse
just, sisse. Et, ja siis...
No IT-inimene saab anda nõu, mis on võimalik.
Ja, või siis partner ja. Antud juhul, siis kui on väiksem ettevõtte, eks ole.
Ja siis juhtkond saab otsustada, missugused on need meetmed, mida rakendada, ja siis partner lülitab need sisse. No, et ma ei ütle, et see on nagu nii triviaalseks muutunud, et see on üldse spetsialisti panustile vaja. Aga see põhirõhk tänapäeval ikkagi on pigem selles otsustusprotsessil, mis on ärisaladus, mis ei ole ärisaladus, ja sellest lähtuvalt siis öelda, et ma tahan nüüd selle ärisaladusel rakendada neid ja neid meetmeid ja siin me lihtsalt lähme ja lülitame need sisse ja ongi kogu lugu. Et varem oli tõesti selle süsteemi juurutamiseks oli võib kuude võibolla aastate pikkune projekt tehnilise lahenduse juurutamiseks. Nüüd see pigem on siis see, et jah, ma nagu ostan selle litsentsi tootjalt ja lülitan need lihtsalt sisse ja ongi kogu lugu.
Ettevõtte siis juhid siis jah, peaksid nagu kaasa mõtlema ikkagi võtma seda IT poolt siis tõsiselt, et minu jaoks on infovara on siis teiseks kõige väärtuslikum vara ettevõttes, esimene on siis töötaja ja teine on infovara ja selle peale tuleb siis mõelda, nende lahenduste peale tuleb ikkagi mõelda ja sinna natukene panustada.
Ja et ettevõttes seda pahatahtlikust ikkagi on vähe, et põhiliselt need õnnetused, miks inimestega juhtuvad need andmekaitse õnnetused on pigem see, et nad tahavad oma tööd teha paremini ja produktiivsemalt ja otsivad viise, kuidas seda teha. Ja kui ettevõtte ei anna töövahendeid, siis ettevõtte töötajad leiavad mingid vahendid, mis võibolla ei ole kõige turvalisemad.
Võibolla ühe mõtte ütleksin, et õigus saab ja tuleb kaitseb siis, kui ettevõtte ise on juba ka hoolas ja olnud ja ennast kaitsnud.
Aitäh teile selle vestlusest ja aitäh kuulajatele, et viimase tunni meiega veetsite, kuulasite saadet Triniteetris ja stuudios olid täna pilvelahendusi pakku ettevõtte Primet tegevjuht Toomas Mutus, privaatteenustejuht Tõnis Tikerpäe ja advokaadibüro Triniti vandaadvokaat ning partner Villu Otsman. Minu nimi on Aivar Undimägi ja järgmine saade Triniteetris on eetris juba 2 nädala pärast. Kõik head ja kuulmiseni.